ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝተፈጥረ ጸገም መበገሲኡ ስእነት ዴሞክራሲ ኢሉ ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ውድብ ዓረና ንሉዕላውነትን ዴሞክራሲን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኮሚቴ ፈጻሚ ስራሕ ዓረና ኣኼብኡ ድሕሪ ምካየድ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ልሂቃን ጉዳይ ምግንጻልን ሃገር ምብትታንን ከም ቀንዲ መፍትሒ ጸገም ዝሃገር ገይሮም ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ወገናት ህዝቢ ናብ ዝኸፍአ ጸገም ዘእትዩ ጠጠው ከብሉ ይግባእ ኢሉ ሙሉጌታ ኣጽብሃ ዝርዝሩ ይኽልና ኣሎ።
እቲ መግለጺ ከም ዘመላኽቶ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ምህዳር ፖለቲካ ንምስፋሕ ምፍታሕ እሱራት ውድባት ፖለቲካ ብነፃነት ክሰርሑ ምእንጋድን ብተወሳኺ ድማ ማዕኸናት ዜና ነፃ ኮይኖም ክሰርሑ ጅማሮ ዋላ ተነበረ ኩሉ ዘሳተፈ ብፍኖተ ካርታ ዝተደገፈ ከይዲ ብዘይምንባሩ ዘላቒ ክኸውን ኣይከኣለን ኢሉ እቲ መግለጺ። ብፍላይ እቲ ውድብ ኣብ ዝንቀሳቐሰሉ ክልል ትግራይ ህዝባዊ ኣኼባታት ንምክያድ ካብ ከተማ መቐለ ወፃኢ ኣብ ዝኸድሉ እዋን ምንግልታዕ ከም ዘጋጥም ነፃነት ሓሳብ ኣብ ትግራይ ከይህሉ ምትዕንቃፍ ኣለው እዩ ዝበለ እቲ መግለፂ ህዝቢ ትግራይ ዘተኣማምን ልምዓት ከመዝግብ ዝኽእል ሰላምን ሓድነትን እውን ዝህሉ ህዝቢ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ብነፃነት ከተኣናግድ ከለው ኢሉ መግለፂ ዓረና ትግራይ ከም ዘመላኽቶ ኣብቲ ክልል ካብ ቀረባ እዋን ናብዚ ይረአ ዘሎ ኣተሓሳስባ ምግንፃል ከም ዝቃወም እዩ። ረብሓ ትግራይ ዝረጋገፅ ኣብ ኢትዮጵያ ኢሉ ከም ዝኣምን ድማ ገሊፁ እዩ። ብካሊእ ገፅ ድማ ህልውና ብሄር ብሄረሰባት ዝፈታትን ጨፍለቃይ ዝበሎ ኣተሓሳስባ ሚዛን ክሕዝ ይግባእ ክብል ኣፍሊጡ። ሸሞንተ ናይ ቅዋም ነጥብታት ዝሓዘ መግለፂ ትውድብ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገም ዝተፈጠረ እዚ ሃገር የመሓድር ዘሎ ውድብ ንብዙሕ ዘመናት ዝፀንሐው ሕቶ ህዝብታት ብዘይምምላሱ እዩ ዝበለ ኮይኑ ሓዚ ዘለው ፀገማት ንምፍታሕ ድማ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ዝተሳተፍሉ ፍኖተ ካርታ ተሰናዲው ተግባራዊ እንትኸውን ኢሉ እቲ መግለፂ። እቲ ፓርቲ ብፕሮግራም ምስ ዝመሳሰልዎ ክልላዊ ውድባት ንምውሃድ ዝጀምሮ ስራሕ ኣጠናኺሩ ከም ዝቕፅለሉ ኣፍሊጡ። ብማዕኸናት ዜናን ማሕበራዊ መራኸቢ ነቢሉ ህዝቢ ትግራይ ምስ ካልኦት ህዝብታት ንምጉናፅ ይግበር ዘሎ ምንቅስቃስ ከም ዝኾንን ዝገለፀ ዓረና ብፍላይ ንዘመናት ሓቢሮም ዝነበሩ ህዝብታት ትግራይ ንኣምሓራን ናብ ጎንፂ ንምእታው ይግበር ዘሎ ናይ ሓይሊ ምንቅስቃስ ጠጠው ክብል ይግባእ ኢሉ ቅድሚ ሕዚ ዝተፈጠሩ ናይ ዜጋታት ምፍንቓል ድማ ብዕርቅን ምርዳእን ክፍታሕ ይግባእ ኢሉ እቲ መግለፂ። ዓረና ብመግለፂ እዩ ልሂቃን ጉዳይ ምግንፃል ሃገርን ምብትታንን ከም ቀንዲ መፍትሒ ፀገም ዝሃገር ገይሮም ይንቀሳቀሱ ዘለው ህዝቢ ናብ ዝኸፍአ ፀገም ዘእቱ እዩ ሞ ጠጠው ከብሉ ይግባእ ኢሉ ተወሳኺ ድማ መሰል ብሄር ብሄረሰባት ንምጭፍላቕ ዝግበር ምንቅስቃስ ንቃለሱ ኢና ብምባል ኣፍሊጡ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጠረ ፀገም መበገስ እዩ ስእነት ዲሞክራሲ ብምዃኑ ንቐፃሊ ዲሞክራሲ ክጉልበት ሓድነት መሰል ብሄር ብሄረሰባት ኣብ ዝኽብር ዓንኬል ክንቃለስ ኢና ኢሉ እቲ ውድብ ኣብ ዝቕፅል ዓመት ንዘካይዶ ሓምሻይ ጉባኤኡ ዘሰናድኡ ኣተሓበርቲ እውን ከም ዝመረፅ ኣፍሊጡ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ. Show me.